Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι το θέλημα του Κυρίου είναι να είμαστε ένα. Έτσι είπε στην προσευχή του ο Κύριός μας στο Ιωταζήτα κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 11 εδάφιο, λέει: «Πατέρα, θέλω να είναι ένα, καθώς και εμείς είμαστε ένα». Έτσι είπε ο Ιησούς Χριστός. Και βέβαια υπάρχει το ερώτημα, και μάλιστα οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Χριστό σκανδαλίζονται και ενοχλούνται όταν βλέπουν τους χριστιανούς να είναι διηρημένοι. Και δεν έχουν άδικο εδώ που τα λέμε. Δεν έχουν άδικο, γιατί πώς είναι δυνατόν, λένε, να πιστεύουν όλοι στον ίδιο Θεό και να λέει άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος, και να είναι έτσι χωρισμένοι. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό βρίσκουν κατηγορία. Γι' αυτό και διαβάζουμε αυτά τα εδάφια, να δούμε τι λέει η Γραφή. Πώς μπορεί να γίνουν ένα οι χριστιανοί, όχι στα λόγια. Γιατί το να γίνουμε ένα θα μας εξηγήσει παρακάτω και θα μας πει στο ίδιο κεφάλαιο, στο εδάφιο 20, λέει: «Δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων», για τους μαθητές λέει, που προσευχόταν εκεί ο Κύριος μας, «αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών, διε να είναι πάντε σεν, καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν εσύ, να είναι και αυτοί εν εμή εν, διε να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Και λέει: «Διε να είναι εν, καθώς εμείς είμεθα εν, εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή». Το, για να το πω έτσι στην πιο απλή γλώσσα, να γίνει πιο κατανοητό, λέει: «Πατέρα, αυτοί οι οποίοι θα πιστέψουν δια του λόγου των μαθητών», λέει, «των Αποστόλων, και αυτοί να είναι ένα». Και μάλιστα λέει να είναι ένα όπως, καθώς εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα, είσαι ένα με μένα, και εγώ είμαι ένα με σένα. Έτσι να είναι και αυτοί ένα. Να είναι ενωμένος με και εγώ ενωμένος με σένα. Και αυτοί όμως ενωμένοι με μας να είναι ένα. Αυτό πάει να πει εδώ το εδάφιο τώρα. Δεν είναι να ενωθούμε, δηλαδή να ενώσουμε δύο θρησκείες. Αυτό προσπαθούν σήμερα οι άνθρωποι να κάνουν. Και είναι μια σοβαρή βέβαια πλάνη αυτή. Θέλουν να ενώσουν τις θρησκείες. Αλλά να ενώσουμε τις θρησκείες ως προς τι? Να κάνουμε μια ένωση. Αλλά αυτή η ένωση από τι θα αποτελείται? Γιατί βέβαια θα πει σε λίγο και ο Παύλος, θα πει: «Πατέρα», θα πει, «θέλω να είσαστε ένα, να είσαστε εντελώς ηνωμένοι, να λέτε πάντε στο αυτό, να είσαστε ένα». Πώς θα το πει αυτό ο Παύλος? Να λέμε όλοι το ίδιο πράγμα. Όταν ο ένας λέει το ένα πράγμα και ο άλλος το άλλο πράγμα, δεν είμαστε ενωμένοι. Και αυτές οι διαφορές βέβαια φέρνουν τους χωρισμούς, και έτσι υπάρχουν πολλά δόγματα, πολλές ομολογίες, πολλές θρησκείες. Και όλοι λένε, αυτό είναι και το απίθανο, ότι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο. Εδώ λοιπόν, επειδή το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο στη χώρα μας και μιλάμε δημόσια εδώ και καθαρά, θέλω να δούμε, αδερφοί μου, ότι δεν είναι να ενώσουμε μία θρησκεία με μία άλλη θρησκεία ή μία ομολογία με μία άλλη ομολογία. Είναι να ενωθούμε όπως ο Χριστός είναι ενωμένος με τον Πατέρα, να γίνουμε κι εμείς ένα με τον Χριστό και τον Πατέρα. Αυτό λέει το εδάφιο εδώ. Γιατί πολλές φορές και εμένα με έχουν κατηγορήσει βέβαια και μου λένε γιατί δεν ενώνεστε. Έλα του λέω σήμερα να ενωθούμε. Όχι αύριο, σήμερα. Όποιος είναι ειλικρινής, ελάτε πώς όμως θα ενωθούμε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Μπορούμε να ενώσουμε διαφορετικά πράγματα. Το θέμα είναι τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Δηλαδή τα στοιχεία τα οποία θα ενώσουμε πρέπει να είναι... να μην είναι διαφορετικά, να μην είναι στοιχεία τα οποία θα προξενήσουν βλάβη. Παραδείγματος χάρη, μια που και το επάγγελμά μου είναι αγκιοπλάστης και κάνουμε και εμείς διάφορες ενώσεις. Όταν φτιάχνουμε εκεί ένα κεραμικό, μετά το βάζουμε πάνω ένα σμάλτο, ένα γυαλί. Εάν αυτό τώρα το... και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα στοιχεία για να φτιάξουμε αυτό το γυαλί. Δηλαδή χρησιμοποιούμε κάλιο, νάτριο, πυρίτιο, αλουμίνα. Αν θέλω να του βάλουμε και χρώματα, βάζουμε κάποια οξύδια εκεί και φτιάχνουμε ένα γυαλί. Εάν τώρα αυτό το γυαλί είναι αλκαλικό, έτσι το ονομάζουμε, μπορούμε να το βάλουμε σε πιάτα, σε ποτήρια, γιατί δεν υπάρχει, είναι υγιεινό αυτό το γυαλί. Το ψήνουμε μετά σε 1000 βαθμούς, λιώνουμε όλα αυτά τα στοιχεία και κολλάνε αυτά πάνω στο κεραμικό και γίνεται ένα γυαλί απ' έξω, ωραίο, και το έχει εκείνη η νοικοκυρά, το σερβίρι, πίνουμε το τσάι μας, τρώμε το φαγητό μας. Εάν όμως μπορούμε να φτιάξουμε γυαλί, αλλά με άλλα στοιχεία, δηλαδή αντί κάλιο και νάτριο να βάλουμε μέσα μόλυβδο παραδείγματος χάρη. Αλλά όταν βάλουμε μόλυβδο μέσα, μπορεί και το γυαλί του να είναι και πιο όμορφο. Γιατί είναι έτσι, βγάζει πιο λαμπερά διάφορα χρώματα, τα βγάζει μάλιστα πιο λαμπερά. Εάν όμως χρησιμοποιήσουμε το μόλυβδο σε σκεύιο που είναι για φαγητό, όταν έρθει βάλουμε μέσα στο πιάτο λεμόνι ξύδι, προσβάλλει τον ελεύθερο μόλυβδο και δημιουργούνται δηλητηριώδη άλατα εκεί και ο άνθρωπος βέβαια θα οπωσδήποτε θα πάθει βλάβη. Γι' αυτό και ο Οργανισμός Υγείας το απαγόρεψε να μην βάζουμε τέτοιο γυαλί σε σκεύη τα οποία είναι για χρήση. Δε μπορούμε να κάνουμε και ακόμα πιο χειρότερο πράγμα. Να φτιάξουμε γυαλί με αρσενικό. Μάλιστα το αρσενικό δεν είναι και ανιχνεύσιμο. Δεν ήταν εύκολο τότε, πιο παλιά μάλιστα. Δεν ήταν ανιχνεύσιμο μέχρι που έγινε εκεί πέρα ένα τεστ εκεί πέρα του Μάτσχ, πώς το λέγανε εκεί, και μπορούν να το ανιχνεύσουν τώρα. Έβαζαν λοιπόν μέσα στο γυαλί, αντί να βάζουμε κάλιο και νάτριο, βάζανε και αρσενικό. Ο άλλος όμως δεν ήξερε την ώρα που έτρωγε με το πιάτο, στο πιάτο το φαγητό, και πήγαινε ο άνθρωπος βέβαια στα κυπαρισάκια κατευθείαν. Γιατί είναι πολύ ισχυρό δηλητήριο το... Έχει σημασία λοιπόν να κάνουμε μία ένωση, αλλά με τι να την κάνουμε την ένωση. Να κάνουμε μία ένωση η οποία θα μας πάει στον ουρανό. Όχι να κάνουμε μία ένωση η οποία θα μας πάει στο θάνατο, στην κόλαση. Γι' αυτό έφερα αυτό το παράδειγμα, για να γίνει κατανοητό. Να ενώσουμε, τι να ενώσουμε. Είμαστε όντως διαφορετικοί άνθρωποι, ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε και να συνδεθούμε και να γίνουμε όλοι ένα, να γίνουμε ένα το σώμα του Χριστού, το οποίο αποτελείται από διάφορα μέλη, άλλο είναι το χέρι, άλλο είναι το πόδι. Αλλά αυτό το οποίο θα φτιάξουμε να είναι κάτι το οποίο θα μας πάει στον ουρανό, όχι να μας πάει στην κόλαση. Να ενωθούμε δηλαδή, να φτιάξουμε δηλαδή ένα μείγμα και να έχει μέσα αρσενικό και να λέμε να έχει μέσα μόλυβδο και να λέμε ωραίο, να έχει μέσα υδράργυρο και να λέμε ωραίο φαγητό. Ωραίο είναι. Πώς είναι ωραίο? Μπορεί να μην φαίνεται στην αρχή, αλλά θα σε σκοτώσει. Δεν το καταλάβαιναν. Πολλοί πέθαιναν και δεν ήξεραν από τι πέθαιναν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το λέω αυτό, αδερφοί μου, γιατί η Γραφή μας λέει να γίνουμε ένα, αλλά όπως ο Χριστός και ο Πατέρας είναι ένα, μέσα στην αλήθεια του Χριστού. Όχι να γίνουμε ένα μέσα στο ψεύδος. Γιατί πολύ στο όνομα της ενότητος δεν πειράζει, ανακατέψουμε όλα μαζί. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει χωρίσει τώρα τους ανθρώπους είναι διάφορες, βέβαια είναι διάφορες διδασκαλίες οι οποίες έχουν οι άνθρωποι, και θα μείνουμε σε κάποιες διδασκαλίες να δούμε. Αυτές οι διδασκαλίες λέγονται αιρέσεις. Τώρα θέλω να δούμε λίγο τι είναι αίρεση, για να γίνει και αυτό κατανοητό, γιατί δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν ξέρει οι περισσότεροι τι είναι αίρεση. Αίρεση είναι όταν υπάρχει μια σοβαρή, θα λέγαμε, υπάρχει μια σοβαρή διαφορετική διδασκαλία και αποκλίνει σοβαρά από την επίσημη διδασκαλία που έχουμε εμείς. Δηλαδή, φέρνω θρησκείες που είναι γνωστές και μεγάλες, η Καθολική Εκκλησία παραδείγματος χάρη με την Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν κάποια κοινά, αλλά έχουν και κάποιες διαφορές. Οι Φαρισαίοι τώρα με τους Σαδουκαίους ήταν το ίδιο. Ήτανε ιερείς όλοι, ήτανε μέσα δηλαδή στο συμβούλιο εκεί το αρχιερατικό. Αλλά οι μεν Φαρισαίοι πιστεύαν ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών και άγγελοι και πνεύμα, οι δε Σαδουκαίοι λέγανε δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Αυτή τώρα η δογματική διαφορά τους είχε χωρίσει. Γι' αυτό θα μας πει, θα δούμε με εις πράξη των Αποστόλων, σηκώθηκαν λιτινές από τις αιρέσεως των Σαδουκαίων. Σηκώθηκαν τινές από τις αιρέσεως των Φαρισαίων. Θα δούμε εις πράξη των Αποστόλων. Το λέει αυτό σε διάφορα σημεία μέσα και μάλιστα το λέει στις πράξεις στο πέμπτο κεφάλαιο, για να το διαβάσουμε από μέσα για να δούμε πώς το λέει. Να σας το διαβάζω όταν πήγαν εκεί να... έπιασαν τους Αποστόλους. Είναι στο πέμπτο κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Και σηκωθείς δε ο αρχιερεύς και πάντες οι μετ' αυτού ήτιν εσύ σαν αίρεσις των Σαδουκαίων, επλήσισαν ζήλου και επέβαλον τα σχήρας αυτών επί τους Αποστόλους και έβαλον αυτούς στις δημόσια φυλακή. Βλέπετε, ήταν αυτή η αίρεση τώρα, η Γραφή αποκαλούσε αυτή τη διαφορά που είχαν με τους Φαρισαίους αίρεση. Το ίδιο όμως ήτανε, θα πει και για τους Φαρισαίους στο 15ο κεφάλαιο στις πράξεις, θα το πει εκεί στο 5 εδάφιο. Εσηκώθησαν δε τινές από τις αιρέες των Φαρισαίων ή την εσύχων πιστεύσει και έλεγαν ότι πρέπει να περιτέμνομεν αυτούς και να παραγγέλλομεν αφυλάτωση τον νόμο του Μωυσέως. Βλέπετε, αυτοί είχαν πιστέψει από την αίρεση των Φαρισαίων τώρα ήτανε. Οι δε πάλι Φαρισαίοι έλεγαν για τους χριστιανούς όταν πήγε να απολογηθεί ο Παύλος και τον κατηγορούσανε, έλεγαν ότι είναι πρωτοστάτης ο Παύλος της αίρεσης των Ναζωραίων, έτσι τους λέγανε. Δηλαδή η μία, το ένα δόγμα με λίγα λόγια έλεγε το άλλο δόγμα ότι ανήκε σε μια αίρεση, γιατί είχαν μια διαφορά σε ένα δογματικό θέμα. Το θέμα δεν είναι να έχουμε διαφορά από δόγμα σε δόγμα. Το θέμα είναι να μην έχουμε διαφορά από τον Πατέρα και τον Υιό. Αυτό είναι το πρόβλημα όλο. Κατά το Ευαγγέλιο θα μας πει μέσα ο Λόγος του Κυρίου ότι ένα έργο της σαρκός, λέει, είναι μέσα στα 17 έργα της σαρκός είναι και οι αιρέσεις, οι οποίες αιρέσεις είναι έργο της σαρκός. Δεν είναι πνευματικός ο άνθρωπος ο οποίος έχει αίρεση. Και αίρεση έχει σχέση, όπως είπαμε, δεν είναι τώρα να είναι αιρετικός ως προς την κρατούσα θρησκεία. Πράγματι, ως προς την κρατούσα θρησκεία, ναι, έχουμε διαφορές. Και εκείνοι έχουν διαφορές με μας. Πού είναι όμως η αλήθεια? Το θέμα είναι ποιος είναι αιρετικός για το Ευαγγέλιο, για το Θεό, όχι για τη θρησκεία, για το Θεό ποιος είναι αιρετικός. Αυτό έχει σημασία. Και αυτό θα ερευνήσουμε τώρα, γιατί ο Κύριος μας προσευχήθηκε και είπε: Πατέρα, θέλω να είναι ένα, όπως εγώ και εσύ είμαστε ένα, να είναι και αυτοί ένα με μας, να είναι ένα μεταξύ τους και να είναι ένα και με μας. Δεν είναι δηλαδή να γίνομαι ένα με μία θρησκεία η οποία όμως είναι σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο. Ενώ όμως που η κάθε θρησκεία, το κάθε δόγμα λέει ότι εγώ έχω την αλήθεια. Και εδώ μπερδεύονται περισσότερο οι άνθρωποι και ξαναμπερδεύονται και ξαναμπερδεύονται. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό γιατί το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο στη γλώσσα μας, στα ελληνικά. Και μπορούμε να δούμε καθαρά τι λέει και να δούμε τι είναι αυτό που φέρνει τους χωρισμούς και γιατί δεν είμαστε ένα. Γιατί όποιος είναι ειλικρινής θα γίνει ένα με τον Πατέρα και με τον Υιό. Όποιος ενωθεί με τον Πατέρα και με τον Υιό, αυτόματα είναι ένα και με όσους είναι ενωμένοι με τον Πατέρα και τον Υιό. Από οποιαδήποτε θρησκεία και από οποιοδήποτε δόγμα. Είσαι ενωμένος με τον Πατέρα και τον Υιό, τότε δεν είσαι αιρετικός, είσαι ένα, όπως λέει ο Λόγος του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό όμως θέλει κατάρτιση. Γι' αυτό λέει ο Παύλος να λέτε πάντα στο αυτό, να έχετε την ίδια γνώμη και να είσαστε καταρτισμένοι, λέει, εντελώς. Δηλαδή να μάθουμε σωστά το λόγο του Κυρίου. Γιατί εάν λέει άλλο ένας, άλλο λέει ο άλλος, αυτή η διαφορά απόψεων είναι που επιφέρει τη διάσπαση, το σχίσμα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, δια να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας. Το σχίσμα είναι μία πολύ σοβαρή διαφορά που έχει μία μερίδα πιστών με μία άλλη μερίδα πιστών και χωρίζουμε. Γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ σοβαρή αυτή η παράβαση. Το θέμα είναι σοβαρή ή δεν είναι σοβαρή. Εμείς, αγαπητοί μου, μια που μιλάμε τώρα και απευθυνόμαστε σε όλο το πρόσωπο της γης, γιατί έχουμε ευθύνη απέναντι στο Θεό, γιατί ο Θεός μας έδωσε το Ευαγγέλιο και έχουμε ευθύνη όσοι κηρύττωμε, πρέπει να λέμε με πάρα πολύ σοβαρότητα και να μιλάμε με ειλικρίνεια απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί αλλιώς θα δώσουμε λόγο στον Κύριο. Αν δεν είμαστε ειλικρινείς με όλους τους ανθρώπους. Πώς τώρα θα γίνουμε ένα? Πρέπει λοιπόν να δούμε, αγαπητοί μου, την διδασκαλία η οποία φέρνει τους χωρισμούς. Εμείς λέμε ότι σαν εκκλησία λέμε δεν έχουμε καμία αίρεση, έτσι λέμε εμείς. Εάν όμως κάποιος, οποιοδήποτε είναι αυτός, και βλέπει ότι έχουμε κάποια αίρεση σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, όχι σύμφωνα με τη θρησκεία του, να μας το πει, να το διορθώσουμε. Γιατί και εμείς στον ουρανό θέλουμε να πάμε. Αλλά να έρθει και να μας πει σύμφωνα με αυτά τα εδάφια του Ευαγγελίου, με το Λόγο του Θεού, δεν το λέτε σωστά. Αυτό είναι αίρεση. Εμείς θα δούμε ορισμένα τέτοια θέματα μέσα από το Ευαγγέλιο, γιατί δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, οι συμπατριώτες μας, ενώ είναι γραμμένο στη γλώσσα μας το Ευαγγέλιο, δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο, καθόλου δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο στην πατρίδα μας. Και αυτό είναι, δεν είναι καλό, είναι απογοήτευση. Αλλά ελπίζουμε ότι ο Θεός θα, επειδή προσευχόμαστε και παρακαλάμε τον Κύριο, να μας φωτίσει και μας, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, λέει ο Παύλος, καθώς πρέπει να το κηρύξουμε. Να λέμε δηλαδή ακριβώς όπως το θέλει ο Κύριος, για να σωθεί ο κάθε άνθρωπος. Γιατί αν δεν ακούσει την αλήθεια, δεν ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Η Γραφή λέει θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Θα δούμε λοιπόν ένα θέμα θα πιάσουμε σήμερα, δεν έχουμε πολλά, θα πιάσουμε πολλά θέματα πάνω σε αυτό. Για να ενωθούμε όλοι οι χριστιανοί με τον Πατέρα και με τον Υιό. Γιατί ο Πατέρας έστειλε τον Υιό και μας έφερε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό. Ο Κύριος μας το έδωσε στους Αποστόλους και οι Απόστολοι μας το έγραψαν το Ευαγγέλιο. Ακόμα και ο Παύλος που δεν ήταν με τον Ιησού Χριστό, γράφει Παύλος δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού. Τον έστειλε ο Χριστός, τον απέστειλε. Του φανερώθηκε ο Κύριος και συμφωνεί απόλυτα με τους άλλους Αποστόλους. Το Ευαγγέλιο λοιπόν το οποίο γράφτηκε και έχουμε στα χέρια μας, δεν το άγγιξαν οι μετέπειτα πατέρες, δηλαδή μετά τους Αποστόλους, δεν έβαλε παραδείγματος χάρη ο Ιγνάντιος, ο Πολύκαρπος, δεν έπιασαν να βάλουν δικές τους επιστολές μέσα στο Ευαγγέλιο. Όταν δηλαδή πήρανε να γράψουν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης ποια είναι, δεν έβαλαν μεταποστολικών πατέρων συγγράμματα μέσα. Ούτε από τον Παπία έβαλαν, ούτε από τον Χρυσόστομο έβαλαν κανένα. Έβαλαν μόνο αυτά τα οποία έγραψαν οι εγκεκριμένοι Απόστολοι του Κυρίου μας. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Και εκεί πρέπει να γυρίσουμε, σε αυτές τις ρίζες του Ευαγγελίου, και να δούμε εκείνα τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και θα πω ένα θέμα το οποίο φέρνει μεγάλη αντίθεση, το Ευαγγέλιο με τη διδασκαλία η οποία υπάρχει στην πατρίδα μας, η οποία δεν είναι αληθινή και πρέπει να την κηρύξουμε για να σωθούν οι συμπατριώτες μας, γιατί αν δεν το κηρύξουμε σωστά δεν θα σωθούν. Ένα λοιπόν μεγάλο θέμα είναι ποιος μπορεί να μας σώσει. Μπορεί να μας σώσει η μητέρα του Κυρίου μας, την οποία την αποκαλούν ας πούμε και Παναγία. Μπορεί να μας σώσει ο Άγιος Πέτρος. Μπορεί να μας σώσει ο Άγιος Παύλος. Μπορεί να μας σώσει οποιοδήποτε, τέλος πάντων, Άγιος. Αυτό είναι το θέμα. Ή μπορεί να μας σώσει μόνο ο Χριστός. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, γιατί είναι θέμα σωτηρίας. Δεν είναι θέμα εγώ έχω μία άποψη και ο άλλος έχει μία άποψη. Το θέμα είναι πώς θα σωθώ, ποιος θα με σώσει. Θα με σώσει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι Άγιος. Μπορεί να με σώσει. Μπορεί να με συτέψει στο Θεό ένας Άγιος. Αυτό θα δούμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να δούμε, για να καταλάβουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, γιατί έχουμε διαφορές. Γιατί λένε πολλοί, έχετε διαφορές. Έχουμε διαφορές γιατί θέλουμε να λέμε εκείνο το οποίο λέει ο Ιησούς Χριστός, ενώ οι άλλοι δεν θέλουν να το λένε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έτσι το βρήκανε, δεν το πρόσεξαν, έχουν δικούς τους λόγους. Δεν είναι ανάγκη να αναλύσουμε γιατί ο άλλος λέει το άλλο. Ανάγκη όμως είναι να πούμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Στην πατρίδα μας λοιπόν οι περισσότεροι άνθρωποι επικαλούνται Αγίους, ιδιαίτερα τη μητέρα του Κυρίου μας, ακόμα και αγγέλους, και βλέπω και γονατίζουν, προσεύχονται, Άγιε μου Νικόλα σώσε με, γιατί έχει φουρτούνα. Και προσεύχονται οι άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό όμως, αγαπητοί μου, είναι πολύ σοβαρό. Ο λόγος του Κυρίου έλεγε ότι θα σηκωθούν, λέει, ανάμεσά σας άνθρωποι, λέει, το έλεγε αυτό ο Πέτρος, έλεγε ότι θα σηκωθούν, λέει, άνθρωποι οι οποίοι θα φέρουν, λέει, αιρέσεις απολίας. Έτσι το λέει ο Πέτρος, και το λέει αυτό στη Β' Πέτρου, πρέπει να είναι, μισό λεπτό να το διαβάσω από μέσα ακριβώς όπως το λέει. Στη Β' Επιστολή Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσι είστε ψευδοδιδάσκαλοι. Ή την εσθέλουσι παρισάξει αιρέσεις απολίας. Βλέπετε, αυτή είναι τώρα μία αίρεση, δεν είναι μία απλή διαφορά αυτή η αίρεση, είναι αίρεση που στέρνει τον άνθρωπο στην απώλεια. Δηλαδή αυτή η διδασκαλία έχει μέσα αρσενικό, που είπαμε πριν στο παράδειγμα που φέραμε. Αυτή δηλαδή η αίρεση είναι θανατηφόρα. Γι' αυτό λέει αίρεση απωλείας. Είναι αιτία δηλαδή ο άνθρωπος, εάν το πιστέψει αυτό, να χάσει την ψυχή του. Οτιδήποτε λοιπόν έχει σχέση με τη σωτηρία μας, η οποία μπορεί να μας στείλει στην απώλεια, αυτό είναι αίρεση. Οτιδήποτε δηλαδή μας εμποδίζει να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή είναι άλλο από αυτό το οποίο λέει ο Κύριος, είναι άλλος δρόμος. Γιατί ο Κύριος μας είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Διε μου εάν τη εισέλθει θέλει σωθεί. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Όποιος πηγαίνει αλαχώθεν, λέει, από άλλο δρόμο, είναι κλέπτης και ληστής. Και δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Όποιος είναι πρόβατο, εγώ λέει, γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών. Όποιος λοιπόν είναι πρόβατο, ακολουθάει το δρόμο που είναι ο Χριστός. Τι μπορεί να ακολουθήσει ένα άλλο δρόμο? Ο άλλος δρόμος θα σε οδηγήσει στην απώλεια. Ο δρόμος που μας πάει στην αιώνια ζωή είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Τα βάζει και τα τρία μαζί. Είμαι ο δρόμος, είμαι η αλήθεια και είμαι και η ζωή. Ενώ ο άλλος δρόμος που περιγράφει εδώ ο Πέτρος είναι άνθρωποι οι οποίοι θα κηρύξουν ένα άλλο δρόμο από αυτόν που κηρύττει ο Ιησούς Χριστός και οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια. Γι' αυτό θα μείνουμε πάνω σε αυτά και θα δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου, και αν κάποιος νομίζει ότι δεν το λέμε σωστά, μπορεί να φέρει τις αντιρρήσεις και να πει γιατί, ότι αυτό δεν είναι έτσι, αλλά να πει γιατί δεν είναι έτσι και πού το λέει το εδάφιο αυτό. Γιατί εμείς ό,τι λέμε εδώ το λέμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν λέμε δικά μας λόγια εδώ. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος στο κήρυγμά του στις πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο. Θέλω να το βρούμε, να το διαβάσουμε, να δούμε. Μπορεί να μας σώσει ένα άλλο πρόσωπο εκτός από τον Ιησού Χριστό? Είναι στις πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 10. Λέει λοιπόν στην απολογία του Πέτρος εκεί μπροστά στο αρχιερατικό εκεί συμβούλιο: «Ας είναι γνωστό εις πάντας ημάς και εις πάνταν το λαό του Ισραήλ ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σεις εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών η γης. Ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενηθής εφημών των οικοδομούντων, ώστις έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε». Το ακούσατε αυτό το εδάφιο που είπε ο Πέτρος? Πριν από λίγο ο Πέτρος έχει θεραπεύσει ένα παραλυτικό ο οποίος ήταν εκεί στην πύλη. Ο Πέτρος τον θεράπευσε γιατί είχε το χάρισμα των Ιαμάτων ο Πέτρος, και τον κάλεσαν οι Φαρισαίοι να απολογηθεί. Με ποιο όνομα, με ποια δύναμη αν έκανες αυτόν τον άνθρωπο να περπατάει? Και ο Πέτρος απολογείται και λέει: «Δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου». Αφού λοιπόν θέλετε να σας πούμε, ακούστε. «Ας είναι γνωστόν εις εσάς και σε όλο το λαό του Ισραήλ». Σε όλους μας το κάνει γνωστό ο Πέτρος αυτό. «Ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον το σταυρώσατε», αλλά δεν είναι τώρα πεθαμένος, είναι ζωντανός, «ο Θεός όμως τον ανέστησε, δια αυτού αυτός ο άνθρωπος τώρα έγινε υγιής». Και τους εξηγεί μια προφητεία ότι είναι η πέτρα ο Χριστός που τον εξουθένησαν οι οικοδομούντες. Είπαν οι οικοδομούντες: «Ας μην πάμε από αυτή την πέτρα, να πάμε και να βάλουμε στην οικοδομή μας μια άλλη πέτρα, ένα άλλο θεμέλιο». Αυτό στην ουσία, όταν έχτιζαν οι οικοδόμοι εκεί με πέτρες τα σπίτια, έβαζαν την πιο καλή πέτρα, τη μεγάλη πέτρα, τη σταθερή, την έβαζαν ακριβώς στη γωνία για να κρατάει τους δύο τείχους. Εδώ πέρα τώρα αυτή η πέτρα που θα κρατήσει το οικοδόμημα είναι ο Χριστός μας. Αλλά εκείνοι οι οποίοι οικοδομούσανε δεν ήτανε καλοί οικοδόμοι, και τι έκαναν? εξουθένησαν αυτή την πέτρα. Δεν κάνει αυτή η πέτρα, ήταν. Και έβαλαν και χτίσαν πάνω στην άμμο. Και μετά κατέβηκε η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν νιάνιμι και έπεσε το σπίτι. Γιατί δεν είχε θεμέλιο πάνω στην πέτρα. Αυτή λοιπόν την πέτρα την εξουθένησαν. Και δεν πάνε οι άνθρωποι να οικοδομήσουν πάνω σε αυτή την πέτρα, αλλά πάνε σε άλλα ονόματα. Πάνε στον Άγιο Πέτρο, μα δεν ήταν καλός ο Άγιος Πέτρος. Πολύ καλός. Η μητέρα του Κυρίου μας, η πιο Αγία. Την έκλεξε ο Θεός, ήρθε κάτω στη γη, έλαβε σάρκα ο Κυριός μας δια της Μαριάμ. Αλλά η Μαριάμ είναι άνθρωπος. Ο Χριστός μας δεν είναι άνθρωπος, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Ο Χριστός μας προϋπήρχε. Ο Ιωάννης λέει είναι πριν από μένα. Πώς είναι πριν από σένα αφού είσαι 6 μήνες μεγαλύτερος? Είναι πρώτερος μου, λέει. Είναι ανώτερος μου, έλεγε ο Ιωάννης. Αυτός λοιπόν ο Χριστός, τον οποίο δυστυχώς σήμερα όλα τα έθνη και οι άρχοντες όλοι έχουν εξουθενήσει το Χριστό, έχουν εξουθενήσει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό δεν πάει καλά η κοινωνία μας. Πού να πάει καλά ο κόσμος αυτός? Πάει για την καταστροφή. Γιατί έχουν βγάλει έξω την πέτρα πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομήσουμε το οικοδόμημά μας. Εξουθένησαν αυτή την πέτρα. Δεν έχει αξία ο Χριστός. Έχουμε εμείς το δικό μας σύστημα. Και το σύστημα της ψευχής που λένε. Ενώ ο Χριστός είναι η αλήθεια και η ζωή. Δεν θέλουν όμως το Χριστό. Αυτό τους λέει εδώ ο Πέτρος. Εξουθένησαν οι οικοδομούντες αυτόν το λίθο. Όμως αυτός ο λίθος είναι η κεφαλή της γωνίας. Είναι δηλαδή το θεμέλιο πάνω στο οποίο πρέπει να χτίσουμε το σπίτι μας. Αυτό είναι ο Χριστός. Και θα συνεχίσει. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ελληνικά είναι αυτό. Πόσο πιο απλά να το πούμε. Όταν λέει δεν υπάρχει διουδενός άλλου, μα και η μητέρα του Κυρίου δεν υπάρχει διουδενός άλλου. Μα και ο Άγιος Πέτρος δεν υπάρχει διουδενός άλλου. Μα και ο Άγγελος Γαβριήλ δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Μα ο Άγιος Παύλος διουδενός άλλου. Ούτε τα χερουβίμ διουδενός άλλου. Ούτε τα σεραφείμ διουδενός άλλου. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το οποίο μπορεί να επικαλεστεί ο άνθρωπος και να σωθεί. Να λοιπόν μια σοβαρή αίρεση, την οποία διδασκαλία είναι, στην πραγματικότητα είναι αίρεση, γιατί αυτή φέρνει τη διαφορά. Πολύ σοβαρή διδασκαλία, η οποία υπάρχει στον περισσότερο χριστιανικό κόσμο μέσα. Σε μεγάλες θρησκείες επικαλούνται τους Αγίους, επικαλούνται τον Άγιο Τάδε, τον άλλο Άγιο. Ενώ η Γραφή μας λέει δεν υπάρχει διουδενούς άλλου η σωτηρία. Ας μου βρει ένας μέσα στο Ευαγγέλιο και να το πει ότι πρέπει να επικαλεστούμε ένα άλλο όνομα για να σωθούμε και εμείς αμέσως να μετανοήσουμε. Εάν όμως δεν υπάρχει αυτό και είναι εκείνο το οποίο λέμε, όποιος θέλει να ενωθεί με τον Χριστό και τον Πατέρα θα πάει στο Χριστό. Γιατί αν δεν πάει στο Χριστό κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του. Βλέπετε εδώ η λέξη είναι δεν υπάρχει διουδένος άλλου η σωτηρία. Δεν μπορεί να σε σώσει κανένας άλλος. μα θα πάμε στη μητέρα του Κυρίου, μήπως την ακούσει ο Χριστός σαν μητέρα του. Δεν λέει αυτό η Γραφή, λέει εδώ αυτό το πράγμα. Αυτές είναι ανθρώπινες, θα λέγαμε, φαντασιώσεις, επειδή εμείς σαν άνθρωποι καμιά φορά μας αρέσει το μέσο, να βάλουμε μέσο υπέ για να λάβουμε μία εξυπηρέτηση. Εδώ δεν ισχύει αυτό το πράγμα για το Θεό. Στον Χριστό δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν χρειάζεται ο Κύριός μας κανένα άλλο συνήγορο. Ο Χριστός μας είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μας πάει στον Πατέρα. Θα πούμε γιατί είναι μόνο ο Χριστός. Θα μείνουμε πολύ πάνω σε αυτό. Απλά εδώ ανέφερα το εδάφιο, δεν υπάρχει διουδενούς άλλο η σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανόν δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Δεν έχει δοθεί δηλαδή ένα άλλο όνομα. Όποιος λοιπόν βάζει ένα άλλο όνομα, έχει πρόβλημα με το Λόγο του Θεού. Έρχεται σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν μας νοιάζει να μας πει κάποιος αν τα λέμε καλά ή συμφωνεί ή δεν συμφωνεί μαζί μας. Εμάς μας νοιάζει να δείξουμε την οδό της σωτηρίας, πόσο ο άνθρωπος μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε να ζημιωθεί κανένας άνθρωπος. Ακόμα και αν αυτό το οποίο θα πούμε μπορεί να ενοχλήσει κάποιους οι οποίοι έχουν επενδύσει πάνω σε τέτοιες διδασκαλίες. Εμείς θα πούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αυτό δεν στέκει. Δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος όταν επικαλείται άλλα ονόματα εκτός από το όνομα του Ιησού Χριστού. Σας ξαναλέω που είναι το εδάφιο και να ανοίξετε τις γραφές σας στο σπίτι σας, όπου και αν είναι ο καθένας, και να το διαβάσει αυτό το εδάφιο. Το ξαναλέω, είναι στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 4ο κεφάλαιο και στο 12ο εδάφιο. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Μα να μην βάλουμε κάποιον να μεσητέψει στο Χριστό. Εντάξει, ο Χριστός είναι ο σωτήρας. Έτσι μου έλεγαν κάποιοι, ο Χριστός είναι ο σωτήρας. Αν να μην βάλουμε κάποιον, να βάλουμε τη μητέρα του, ένα Άγιο, να μεσητέψει στο Χριστό. Εδώ είναι τώρα. Εδώ τώρα θα δούμε ένα άλλο εδάφιο που μας αναφέρει η αδερφή μου στον Τιμόθεο, θα μας το πει αυτό. Αυτό στην Α Τιμοθέου επιστολή είναι αυτό. Να το βρω να το διαβάσουμε. Στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο διαβάζω και αυτό. Διαβάζω από πιο πάνω, από το 3. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, όσες θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έρθωσει εις επίγνωση της αληθείας. Και εδώ μιλάει ποια είναι η επίγνωση της αλήθειας που μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Έχει σχέση με τη σωτηρία αυτό. Γι' αυτό το διαβάζω. Και λέει τώρα εδώ, διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ως της έδωκε εαυτόν αντίλητρο υπερπάντων, μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής. Το ξαναδιαβάζω. Διότι είναι ένας Θεός, επειδή ένας Θεός δηλαδή υπάρχει, ένας είναι και ο μεσίτης ανάμεσα σε Θεό και ανθρώπους. Ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για χάρη όλων, μια μαρτυρία που έγινε σε καθορισμένους καιρούς. Αυτό είναι το εδάφιο. Ένας είναι ο Θεός, ένας και ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Να μην βάλουμε να μεσιτεύσει κάποιος άλλος. Εδώ λοιπόν υπάρχει διδασκαλία η οποία είναι αίρεση τώρα αυτή. Ότι η μητέρα του Κυρίου μας μεσιτεύει. Ότι οι Άγιοι μεσιτεύουνε. Δεν το λέει αυτό η Γραφή, αγαπητοί. Δεν το λέει. Βλέπετε εδώ. Όταν λέει είναι ένας Θεός, ένας μεσίτης. Και ο μεσίτης αυτός είναι ο άνθρωπος Χριστός. Γιατί ο Χριστός μας ήταν ο Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Και μεσιτεύει στον Πατέρα για μας σαν άνθρωπος, αδερφοί μου. Ήρθε σαν άνθρωπος κάτω στη γη, περπάτησε Άγιος, απέθανε, δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο θάνατος, ο Άδης, γιατί ο Πατέρας τον ανέστησε, γιατί ήταν δίκαιος, δεν έκανε καμία αμαρτία. Αυτός τώρα ο Χριστός μπορεί να μεσιτεύσει. Για να καταλάβουμε τι πάει να πει μεσίτης. Μεσίτης είναι ο ιερέας. Δεν έχουμε ιερείς τώρα στην Καινή Διαθήκη όπως είχαν οι Φαρισαίοι. Μέσα στις εκκλησίες μας δεν πρέπει να έχουμε ιερείς οι οποίοι να ιερατεύουν. Τι δηλαδή ιεροτελεστία να κάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Οι ιερείς ήταν οι Εβραίοι. Αυτό το σύστημα όλο δεν ανήκει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όλο αυτό είναι Ιουδαϊκό. Δεν ανήκει μέσα στο Ευαγγέλιο το οποίο μας άφησε ο Ιησούς Χριστός. Υπήρχε η Λεβιτική ιεροσύνη, η απόγονη δηλαδή του Λεβί, και μέσα από αυτή τη φυλή έκλεξε τον Ααρών. Και η γενεαλογία του Αρών ήταν οι ιερείς. Οι οποίοι ιερείς έπρεπε να παίρνουν ένα αρνάκι, να το θυσιάζουν. Δηλαδή, ποια ήταν η δουλειά του ιερέα. Την ίδια δουλειά που έκαναν και οι ιερείς των εθνών, που λατρεύανε την Άρτεμη, το Δία. Είχαν και αυτοί οι ιερείς, οι οποίοι πήγαιναν και θυσίαζαν διάφορες θυσίες για να μεσιτεύσουν προς το Θεό τους. Έτσι και οι Ισραηλίτες είχαν τη Λεβιτική ιεροσύνη, όπου πήγαιναν οι ιερείς, έσφαζαν τα αρνιά, έβαζε το χέρι πάνω στο αρνάκι ο αμαρτωλός, έσφαζε το αρνάκι και έπαιρνε τις αμαρτίες του αρνάκι. Στην Καινή Διαθήκη όμως τώρα δεν χρειαζόμαστε εμείς να πάει κανείς να σφάξει αρνιά. Και εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί ένα αρνάκι να συγχωρέσει την αμαρτία μου. Δηλαδή έχω κάνει ένα φόνο. Μπορεί να συγχωρέσει την αμαρτία μου ένα αρνάκι που κάνει 100 ευρώ. Γι' αυτό και οι λατρευτές δεν ήταν, λέει, κατά τη συνείδηση τέλειοι. Είχα ένα βάρος μέσα, δεν συγχωριόταν η αμαρτία με το αρνάκι, αλλά ήταν συμβολικό αυτό το οποίο έκαναν. Όταν όμως ήρθε ο Ιησούς Χριστός, είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, και έδειξε το Χριστό μας. Αυτό είναι το αρνί του Θεού που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Έτσι δεν είπε? Και πήρε πάνω του ο Ιησούς μας Χριστός όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Τις πήρε πάνω του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν είναι το αρνί. Ο Χριστός μας ήτανε και το θύμα και ο ιερέας. Και τώρα με το δικό του αίμα, θα το πούμε αυτό βέβαια, γιατί θα το αναλύσουμε λίγο παραπάνω στο επόμενο μάθημα. Με το δικό του αίμα τώρα ο Κύριος μας πιάνει το χέρι του αμαρτωλού ανθρώπου και το χέρι του Θεού, του Αγίου, και μας συνδέει. Αυτός είναι ο μεσίτης. πού μπορεί να παρέμβει στη μέση κάποιο άλλο πρόσωπο? Πέθανε κανείς άλλος για μας? Έχισε κανείς άλλος το αίμα του για μας? Υπήρξε κανείς άλλος αναμάρτητος? Αφού η Γραφή λέει πάντες ήμαρτων. Ο Ιάκωβος λέει πολλά πτεωμενάπαντες. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς άλλος να είναι μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Εδώ μας λέει η Γραφή, είναι ένας Θεός και ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Πολλές φορές πολλοί διαμαρτύρονται, όλο για τον Χριστό μιλάτε, όλο για τον Χριστό, την Παναγία μας δεν μιλάτε για αυτήν. Και το λένε πολλοί. Το λένε γιατί δεν υπάρχει γνώση. Μιλάμε για τον Χριστό γιατί είναι ο μόνος σωτήρας. Μιλάμε για τον Χριστό γιατί μόνο από Αυτόν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μιλάμε για τον Χριστό γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μιλάμε για τον Χριστό γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπει ο άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν λέει ένας Θεός, ένας και μεσίτης. Το ένας δεν σημαίνει δύο, δεν σημαίνει τρεις, δεν σημαίνει χιλιάδες. Δυστυχώς σήμερα έχουμε πολλούς μεσίτες. Και ακούμε όλο προσευχές στους Αγίους να μεσιτεύσουν για μας. Αυτή η προσευχή είναι λάθος, αγαπητοί. Αγαπητοί μου αδερφοί, σας παρακαλώ πολύ να επιστρέψουμε στον Ιησού Χριστό. Να πάμε κατευθείαν στον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος μας δέχεται όλους. Δεν έδιωξε ποτέ κανένα ο Κύριος. Ακόμα και τα βρέφη όταν τα πήγαν στον Χριστό, οι μαθητές τα εμπόδιζαν, δεν καταλαβαίνουν αυτά. Ο Κύριος είπε αφήστε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ. Ο Κύριος μας δεν έδιωξε κανένα. Ούτε τους Φαρισαίους τους έδιωξε. Τους είπε ελάτε, μετανοήσατε. Αλλά ακόμα δεν έδιωξε, αδερφοί μου, το ληστή επάνω στο σταυρό. Ακόμα δεν έδιωξε αυτούς οι οποίοι τον σταύρωναν. Την ώρα που τον σταύρωναν, τον σταύρωσαν και πόναγε πάνω στο σταυρό, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και μεσίτευσε και για αυτούς και είπε πατέρα συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν χρειάζεσαι λοιπόν κάποιο μέσο για να πας στο Χριστό. Αυτή είναι ανθρώπινη ενέργεια, ανθρώπινος τρόπος. Ο Χριστός δέχεται όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό είπε στο Ι' Α κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και θέλω σας αναπαύσει. Πού να πάμε? Σε μένα ελάτε, λέει. Δεν λέει να πάμε σε κάποιον άλλο. Δεν χρειάζεται κάποιος άλλος να μεσιτεύσει στον Χριστό. Ο Χριστός θα μεσιτεύσει στον Πατέρα για μας. Αυτή είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η ορθή διδασκαλία. Αυτό είναι το ορθόδοξο δόγμα. Αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Ήθε ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδερφοί μου, να επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να μας δώσει δύναμη να ακολουθήσουμε τα λόγια τα οποία λέει το Ευαγγέλιο και τότε θα βρούμε τη σωτηρία, την αιώνια ζωή. Θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.